habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha augustna ah waa 7-20 sanadkuna waa 2018 waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. caawanaha waxaa idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya jacfur kukay iyo anigu ah ibraahim xasan
daanbur. badayntani ma aha wax ku cusub. columbus ohio sanadkii hore wuxuu ahaa 2017 sanadkii ugu taariikhda xumaa dhanka isxabadaynta ee taariikhda columbus, laakiin
sanadkan dowladdu way yara xakamaysaad moodaa. kaasi waxa uu ahaa horseed cayni oo ah agaasimaha masjidka abuubakar ee magaalada columbus ee gobolka ohio oo ka hadlaya dhallinyaro soomaali ah oo lagu dilay magaaladaasi.
qodobada kale ee dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba. waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan madaxweynihii hore ee maamulka soomaalida etoobiya oo ay xireen ciidamada etoobiya. kaasina dhegeystayaal waa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqasho ku maraya dalkan Mareykanka oo wareysiyay idaacadda v o eda, waxaana uu yidhi taariikhda bixitaankeennu waxa ay ku xiran tahay inaan ka guulaysano al-shabaab iyo Soomaaliya iyo dadka Soomaalida oo awooda inay dhistaan hay-ado amni oo xooggan iyo in ciidan qaran oo awooda in amnigooda ay maamulaan ay yeeshaan. wareysigaasina goodhow ayaad maqli doontaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo rag kale oo ka tirsan maamulkiisa. maanta ciidamada amniga Ethiopia ayaa la sheegay inay qabteen madaxweynihii hore iyo dhowr qof oo kale oo ka tirsan maamulkiisa. telefishinka Ethiopia ayaa xaqiijiyey qabashadaasi maalintii shalayto. ayaa baarlamaanka maamulka Soomaalidu waxa uu xasaanadii ka qaaday Cabdi Maxamuud Cumar iyo 6 qof oo kale oo ka tirsanaa maamulkiisa.
guddi gaara oo qaramada midoobay ay u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta Rohingya ayaa ku eedeeyey militariga Myanmar inay geysteen gabood fulo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi sanadkii lasoo dhaafay. waxay guddigaasi ku sheegeen ujeeddadu in ay ahayd xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalami ah si loo maxkamadeeyo generaalada hogaaminaya ciidamada. war uu guddigaasi kasoo saaray maanta oo isniin xarunta qaramada midoobay ee Geneva ayaa waxa uu ku sheegay in ay ku baaqayaan in taliyihii ciidamada Myanmar General Minaung Hlaing iyo 5 sarkaal oo kaleeto lasoo istaajiyo maxkamad loona soo istaajiyo eedeemo la xiriira xasuuq, dembiyo ka dhana bini-aadminimada iyo dembiyo dagaal.
xidiga caanka ah ee dhinaca heesaha ee dalka Uganda ee isu bedelay mucaaradka ah ee lagu eedeeyey khiyaanada qaran ayaa lagu sii daayay damaanad. Robert Kayagulanye oo isaguna ah sidoo kale magaciisa masraxa loo yaqaano Bobi Wine ayaa isniintan waxaa xabsiga ka sii daayay garsooraha magaalada Gulu. Kayagulanye ayaa isaga iyo 4 mudanayaala oo kale waxaa la xiray 2 toddobaad ka hor iyagoo lala xiriirinaya inay ku lug lahaayeen weerar lagu qaaday isu soo bax loo sameynayay madaxweyne Yoweri Museveni oo ka dhacay waqooyi galbeed ee magaalada Arua.
saraakiisha amniga ee magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ayaa sheegay in nin hubeysani uu 2 qof ku dilay maqaayad lagu ciyaaro ciyaaraha lagu dhex dheelo kombyuutarada oo ku taala faras magaalada Jacksonville. toliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Jacksonville Mike Williams ayaa waxa uu sheegay in waqtiga weerarkaasi uu dhacay maqaayadda ay ku sugnayeen dad aad u fara badnaa oo ka qayb galayay tartanka videoga ee Madden NFL 19. Williams ayaa waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in qofka dilka geystay uu isna istiray una ahaa David Cass oo ahaa 24 jir kaasi oo ka soo jeeda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland.
ka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington haatana Ohio. Israsaasayn ka dhacday xalayto magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa la sheegayaa in hal qof oo Soomaali ah uu ku dhintay mid kalena uu dhaawac culus soo gaaray sida ay sheegeen madaxda jaaliyadda. Booliska ayaan ilaa iyo hadda sheegin waxa keenay israsaasayntaasi. Abdul Qadir Maxamed Mursal ayaa dhacdadaasi ka wareystay maamulaha masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Columbus. Horseed Cayni Nuux wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
بغادر ما سنتين يدينك يبحث فيه الحالة يحلي أي ساعدو أهي طبانكي في نما وحلا يوحنا لغسو أي حافظاهن لينكون بارك ومركان مسجد أبو بكر كوين قداشي سأما أدو قوبتي مركان سو قارينا وحان أركي كوميونيتي ميشة تقنا تشاليد سوماليد خاصة الوالدين تو ميشة تاقن بليس آدو فربضونا ميشة تاقن سحافظيه قار كاميدا سيدة تين تي في هاي أديه معركة emergency response team كا معركة ميشة وده تشوغا marka runtii aan fariir badan ba ka muuqday naxdin waxaan isku dayay inaan dadkii wareysto dadkuna xog mahayn ee idaacada 10 TV baan isbaray oo wareystay iyaduna marka xog mahayn laba saac kadib marka waxaan loo xaqiijiyay inay israsaasayn meesha ka dhacday kadibna wiil Soomaaliyeed lagu dilay wiil kalena dhaawac isna uu soo gaaray iyo in ma aratay dadkii dambiilayaasha ah la qabtay ilaa 4 qof iyo goobta lagu qabtay intaasna loo xaqiijiyay
qof ayaa dhintay ayaad noo sheegtay ee qofka kale ee xaaladiisa siday tahay maxaa warar ah oo ka soo baxaya
warar iskhilaafsan baa ka soo baxaya xaqiiqatan mar waxaan lagu yiri uu nasbaxay mar waxaan lagu yiri lama xaqiijin karo waxaan isku dayayna bal in aan heli karno cid ehelkii ah ama waalidkii ah si ama loo booqan karo ama loo xaqiijin karo maxaa yeelay bulshada dhan runtii dhagaha u wada taagan oo warkaasi sugayaan
booliska ilaa iyo hadda ma ka hadleen arrinkaas
idaacadda 10 TV baa runtii statement kooban soo saartay oo isleeyahay kulli waxay ka soo xigteen bilayska taasina waxay ahayd in ma aragtay qofna oo dhintay qofna dhaawacan yahay marka laakiin warkaas uu xalay xilliyadii dambe ahayd saaka update dambe oo soo baxay ma aanan arag anigu shakhsiyan waan la xiriiray laanta ma aragtay Franklin County Police-ka mas'uulka u qaabilsan arrimaha xiriirka Soomaalida la xiriiray saaka wuxuu ii sheegay wali inaan statement la soo saarin laakiin ilaa galabta ay soo bixi doonto
goobta ay wax ka dhaceen ma inoo xaqiijin kartaa halka ay ku taalo
goobtu waxa weeyaan hunde kulli masjidka weyn Abu Bakar ba meesha ku yaal oo anagu joogno la yaqaan oo masajidka xaafadaha ka dambeeya oo Nob Hill maaragtay apartmentyada la yiraahdo oo Soomaalida degani ay uga soo lugeeyaan masajidka meesha waayo waxaa xusid mudan in la sheego dadka dibka geysteen runtii waxaan dad meelo kale ka yimid maxay yeel eeriyada lagu ma aqoon xabadeen iyo sarsaarteen taasa keentay shalay in aad loo anfariiro oo ilaa iyo hadda dadku ay aamini laayeen marka dad gaangiso meelo kale ka yimid yaa dibkan geystay
dadka weerarka geystay ama toogashada geystay hadii gacanta lagu dhigay ma la xaqiijiyay dadka ay yihiin
an identity go runtii lama xaqiijin laakiin islaan aan isleeyahay kulli xaafadaha dariskii ahayd oo tiri waan arkay waxay noo sheegtay dad ajaaniba inay yihiin waxa ay isku qastay ama isaga khaldanaa qof weyn ba ahayd madow ma aragtay iyo mexican labadaas isku khaldaysay laakiin dadka dibka geystay ma ahayn dad soomaali waxa kaloo Cabdi Qaadir Xuseed mudan oo inoo ognahay isxabadeyntani ma aha wax ku cusub Columbus Ohio sanadkii hore wuxuu ahaa 2017 sanadkii ugu taariikhda xumaa dhanka isxabadeynta ee taariikhda Columbus laakiin sanadkan dawladdu way yara xakamaysaad mooda oo waxay yiraahdaan ma aragtay qoliyaha daraasad ka sameeya saddexdii bilood ee u horeysay 2017 soddon iyo shan qof ba isdilay halka lixdii bilood ee 2018 kana ku jirna u horeysay ilaa 23 qof uu maray homicide. Marka halka waxa ka cad iyadoo rabshadaha inagu cusbayn haddana in horumar laga gaaray.
Xaaladda goobta uu weerarka ka dhacay hadda waa sidee?
Kulay dad baa jira xalay, faamilya runtii geli kari waayey ama seexan kari waayey, dad waliba de asxaabaan ahayn guryahooda, maxaa yeelay waxay un qayb ka ahayn guryihii la wada ooday. Bilayskana markaa waxaa ku jiray dareen ah in ma aragtay qolyo kalo gaanga meesha ay ku dhuumanayaan. Marka dad badanoon xalay runtii guryahooda ilaa xilliya dambe u hoydaa jira, waxaad moodaa jawiga inuu wax yar hadda caadi kusoo noqday oo xarkihii meesha laga furay. Waxaan u malayn laba guri yaa waxaan ku arkaynay in maaragtay xarkahan yellow tape-ka weli ay ku ag xidhan yihiin oon islayahay meesha wax ka dhacaan.
Horseed Cayni Nuux, agaasimaha masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Baarlamaanka Puntland ayaa maanta waxa uu diiday mooshin ka dhanahaa shirkadda DB World oo baarlamaanka ay keenaan xubno ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Puntland. Wariyaha Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Ilaa 23 xildhibaan ayaa diiday in la furo dooda ku saabsan mooshin ka dhanahaa DB World oo dhowaan ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada. Waxaan ogolaaday in laga doodo ilaa 17 xildhibaan kadib cod gacantaaga. Xildhibaanada keena mooshinka ayaa ku dooday in DB World ay jibisay heshiiskii horey loogu ansixiyey ee ahaa dhismaha dekedda muddo 2 sano gudaheeda. Xogeyaha joogtada baarlamaanka Cali Axmed Dahar ayaa ka hor akhriyay xildhibaanada qoraalkii ay soo gudbiyeen xubnaha mooshinka keenay.
Waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanada ku saxeexan mooshinkan, kaasoo ah inuu buray heshiiskii ballaarinta dekedda Boosaaso kadib markii shirkaddii Global Port Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo u dhigayay in shirkaddu dekedda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto, isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 million oo dollar, iyadoo ka dhigaysa laba waji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 million oo dollar, sanadka labaadna 200 million oo dollar. Ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhisma ah oo ay keentay iyo wax shaqo ah ballaarin ah oo ay bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah.
Gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi ayaa ku dhawaaqay go'aanka mushinkaasi. Mushinkan oo maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ahaa mid aad loo hadalhayay, dadkana ay siyaabooyin kala duwan uga hadlayeen. Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
Halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada dalka Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto dhismaha ciidan qaran iyo weliba hay'adaha amniga ee Soomaaliya. Madaxweyne Kenyatta oo wareysi siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in aysan doonaynin inuu soo baxo dalool dhinaca amniga ah ee Soomaaliya haddii ciidamada nabad ilaalintu ka baxaan dalkaasi. Wareysigaasi waxaa qaaday wariyaha Esther Githui Ewart oo ka tirsan qaybta afka Ingiriisiga ee VOA. Waxaan inoo soo koobayaa Nur Bukhari iyo Abdul Qadir Maxamed Mursal.
Wareysi gaar ah oo uu VOA da siiyey madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya gobolka sida Soomaaliya, Kenya, South Sudan iyo Ethiopia. Madaxweyne Uhuru oo la weydiiyey waqtiga ay ciidamada Kenya ka baxayaan Soomaaliya ayaa yiri:
Well, like I said, this is even some of the issues that we will be discussing with our American counterparts. We all are hopeful that we shall all be able to pull out of Somalia
tani waa qodob ka mid ah arrimaha aan kala hadli doono dhiggeena Mareykanka. Dhammaanteen waxaanu ka rajo qabnaa inaan Soomaaliya uga soo baxno waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan. Waxaanu kala shaqayn doonaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay isu xoojin lahaayeen oo ay u awoodi lahaayeen in ay iyaga la wareegaan arrimaha ammaanka dalkeeda. Markaas ayaan awoodi doonaa in aan ka soo baxno oo aan ku soo laabanno xuduudaheenna. Taas waxay noo suuragelinaysaa in kharashka nooga baxo waqtiga xaadirkan aan u weecin oo aan uga faa'iideysano dhinacyo kale oo wax soo saar leh.
Be hopeful and we are constantly encouraging and working with our Somali counterparts.
Madaxweyne Kenyatta oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ka bixista ciidamada Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto ka taqalusida qatarta Al-Shabaab iyo in la helo ciidamo xoog leh oo Soomaaliyeed oo la wareega booska ay banayn doonaan ciidamada Kenya ee jooga koonfurta Soomaaliya.
And eliminate this threat that is a threat not just to Kenya but is also a threat to the Somali people themselves. So until we are in such a situation it is impossible for us
wa inaan tirtirnaa khatartan oo aanan kaliya khatar ku ahayn Kenya balse khatar ku ah dadka Soomaaliyeed. Sidaas daraadeed inta aan ku jirno xaaladaasi suurtagal inooma ahan inaan dhahno goorma ama taariikhda ka bixista waxay noqon doontaa tani. Kabixista waxa ay ku saleysan tahay sida aan u awoodno in aan uga guuleysano Al-Shabaab gudaha Soomaaliya iyo in dadka Soomaaliyeed ay dhistaan ciidamo qaran oo xoog leh iyo maamul fulineed oo wanaagsan oo maareeya arrimahooda. Marka waxay ila tahay intaasi ay noqotaa diiradda marka ay timaado goorma ayaan ka baxaynaa. Maxaa yeelay ma dhihi karno waanu baxaynaa oo waxaan ka tagaynaa meel maran. Waa in uu jiraa wax buuxiya booska aan banaynayno.
Madaxweynaha Kenya ayaa soo hadal qaaday isbeddelka ka dhacay gobolka, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed oo ay dhawaan kulmeen. Waxaa la weydiiyey waxa laga filayo hoggaamiyasha gobolka ee uu isagu ka mid yahay.
I think what he expects is our support and I have committed to give Kenya's total support. I believe that he has a vision for his country.
Waxay ila tahay waxa uu iga filayaa taageeradeena. Waxaan u ballan qaaday in aan siiyo dhammaan taageerada Kenya. Waxaan rumaysanahay in uu leeyahay tiigsi dalkiisa ah iyo waliba tiigsi gobolka ah. Waxaan rabaa in aan si dhow ula shaqeeyo isaga si uu u xaqiijiyo arrimahaasi. Waxaan kale oo aan ku faraxsanahay xaaladda gobolka, gaar ahaan annaga oo aragnay isu soo dhawaashaha Ethiopia iyo Eritrea. Dhammaan howlahaasi waa nabadaynta gobolkeenna. Waa inaan iska riixnaa colaadda oo aan xoogga saarnaa kobaca dhaqaalaha.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay heshiiska ay dhowaan gaareen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar. Wuxuuna ballan qaaday in Kenya ay si aad ah ula shaqayn doonto dadka South Sudan sidii uu dalkaasi u noqon lahaa mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon gobolka Geeska Afrika. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada madaxweyne ayaa ka hadli doona arrimo ay ugu weyn yihiin iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga labada dhinac, sida uu sheegay Uhuru Kenyatta.
Well, the talks will largely be centered on our security cooperation, but more importantly on how to boost our trade and investment, given the fact that the United States is...
Hagaag, wada hadalladu xooggoodu waxa ay diiradda saari doonaan wada shaqaynteena dhinaca iskaashiga amniga, laakiin waxaan sidoo kale muhiimad siin doonaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeenna dhinacyada dhaqaalaha iyo maalgashiga, innaga oo maanka ku hayno in Mareykanka uu yahay saaxib weyn oo muddo dheer aanu lahayn xiriir adag tan iyo markii aan qaadanay xorriyadda.
Madaxweynaha Kenya ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee ka socda Afrika oo la kulma madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo markii uu Trump talada Mareykanka qabtay. Waxaana madaxweyne Trump uu horey ula kulmay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari.
Kuwaasina waxay ahaayeen wariyaasheena Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo weliba Cabdiqaadir Mursal oo si wada jira noogu soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd safarka madaxweynaha Kenya iyo wareysigii aan la yeelanay. Halkaad wuu nagala socotaana waa Washington. Halkaad dhegeystayaal wuu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington. inta badan khasaaraha ku yimaada shirkadaha ganacsiga iyo dadka ayaa waxa ka soo kabashadoodu ay ku tirsan yihiin nidaam ku dhisan dhaqan kuwaasi oo dhaqaalaha u ururiyaan hadba cidda dhibaatadu ay ku timid qoyskooda. Hase ahaatee, waxaa magaalada Hargeysa haatan ku soo badanaya shirkadaha caymiska Yusur Aadan Abraar oo waqtiyo kala duwan iyadoo kasoo shaqeysay bangiyada, marna ahay guddoomiyihii hore ee bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa ka mid a dadka shirkadahaas hirgeliyey. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa Yusur waxa uu kula kulmay Hargeysa, waxaana wax ka weydiiyey shirkadan ay aasaaseen.
Shirkadda Horn of Africa Insurance waa la yidhaa, waxa waqtigan aasaasnay waxa weeyaan sanadkan bilowgiisii February, laakiin waxay naga qaadatay muddo intaanu meesha hagaajinaynay wax isku dubaridaynay. Markaa rasmi waxaan u bilownay June 2018.
Way marka la yidhaahdo caymis, dad badan oo Soomaaliyeena dhigaysanaya waxa laga yaabaa inaanay fikir wanaagsan ama faham wanaagsan ka haysan caymis oo maxaa tahay, waa maxay halkaad u jeedaan markaad u sharaxayso qofka aan fahamsanayn ama adiga qabanaysaan?
Caymis waxa weeyaan horta waa run oo dadka Soomaalida umay baranin baryihii intayna dowladii hore dee ayna dhicin way jiri jiray Soomaaliya shirkad caymisa, laakiin intii dambe dee may jirin. Waxa dadka dibadda jooga way fahmayaan, laakiin dadka wadanku ma fahamsana. Caymis waxa weeyaan inaad maaragtay gaadhigaagu haddii uu accident galo, halkii aad dadka bulshada qabiilka odhan lahayd waxiga bixiya. Haddii aad caymis gasho, shirkadda caymiska kaa bixinaysa kharashka gaadhigaaga ku dhacay ama burbur ha noqdo ama maxay ahayd dee haba lumo gaadhiguba oo degabigiisu ha baaba'o, shirkadda ayaa la wareegaysa. Markaa taasi waxay keenaysaa baahidii dadka aad baryaysay mar walba qabiilka inay ku caawiyaan ma baahanaysid.
Markaad eegto nidaamkaad carabaabtay ah in dadku ay ku dhisan yihiin ama sidan bulshadu dhisantahay ay isugu xidhan yihiin odayaal dhaqameed, in shilkii dhacaama wixii yimaada qaadhaan la ururiyo, sidee bay suurtagal u tahay qof intaas oo qarni kusoo dhaqmiyay habka noocaasi inuu la qabsado nidaamkan cusub?
Horta dee systemka waan maanta haysanee odayada iyo bulshada maratay dadka caawinaysa aad iyo aad bay u fiican tahay. Odo waa dhaqankeenii Soomaali weligeedba ku dhaqmaysay, haddana waqtigan casriga dee waxba isbedelaya. Markaa maxay ahayd isbedelkan? Waxaa ka mid a inaad adigu aad lacag yar bixiso bil walba, gaarigaaga ka bixiso ama gurigaaga ka bixiso ama caafimaadkaaga u bixiso, oo kabacdi markaa haddii wax kugu dhacaan ama gaariga ku dhacaan ama guriga ku dhacaan, hanad u baahan inaad bulshada dadka dib ugu noqoto iyo qabiilka anad oran caawiya. Dee adigu shirkadii aad caymiska ka qaadatay ayaa markaa ku caawinaysa oo dee wixii kharasha kaa bixinaysa. Markaa caymis waxay ka mid tahay dad fara badan baa isku imanaya oo maxay ahayd yacnii wadaagaya wixii khasaare ah. Qof walba markuu bixiyo, dadku kharash ma wada galayaan, maxay ahayd shil ma wada garayaan. Waxaa laga yaabaa labo qof, saddex qof inay galaan ama toban qof. Markaa tobanka qof dadkii kale de iyo maaragtay waa iska caawimo kale oo gooniyo oo dayaro casri ah oo dadko dhan maaragtay isku wada imanaya iscaawinayaan oon qabiil ku dhisnayn oo casri ku dhisan un wey.
Yusur, in badan baad kasoo shaqeysay bangiyada ama nidaamka bangiyada iyo dhaqaalaha ku salaysan wadamo kala duwan oo badan baad kasoo shaqeysay, bankiga dhexe Soomaaliya guddoomiyaheedi waqti baad ahayd. Markaad eegtay inaad saameyso aasaasto shirkada noocana, baahida adiga ku muuqatay maxay?
Baahida weyn ay muuqatay waxa weeyaan wadan aanan maaragtay caymis lahayn adduunka ma jiro. Wadankana horeydeaga way jiraan caymis oo naga soo horreeyey, laakiin haddana kambani kaliya kambani laba kambani kuma filaanayaan. Waxaa loo baahan yahay in la qaybsado wixii maaragtay dhibaato timaada in la qaybsado. Shirkad kaliya inooma bareeri karta inay keliyeed qaadato waxaasoo maaragtay wixii shil ku yimaado wadanka. Marka wadanan caymis lahayn ma jiro. Marka waxaan arkay baahida Somaliland ka taala in maxay ahayd shirkad caymis oo kale oo international ku xidhan oo shirkadaha adduunka ku xidhan sanano kugu xidhanna inay soo gasho. Kabacdi maxay ahayd wadamada doonaya inay wadankan dhaqaale gashadaan waxay had iyo jeer ka baqaan meel ayna caymis wanaagsan oo aydan dee maaragtay ku kalsoonayn una jiro. Marka waxaan rabnaa haddii aan caymis lagu kalsoon yahay adduunka ku kalsoon yahay dhisno. Marka waxaa kusoo dhiiranaya shirkadaha ama dalalka doonaya inay wadankan geliyaan maalgelin geliyaan iyo kusoo dhiiranaya, because qof walba wuxuu rabaa maalkiisa in insurance la siiyo, caymis la siiyo. midda labaadna waxaan soo kordhinaynaa dee wax weeye inaan shaqaale abuur inaan shaqa abuur samayno waddanku wuxuu u baahan yahay shirkada shaqa abuura annagoo dursado cusub oo bardhow bilownay haddana ilaa 10 qof way ka badan tahay inta aanu maanta dad qoranay Hargeysa iyo Barbaraba waxaan jecel lahay inay aad iyo aad u sii badato dadka noo shaqeynaya jecel lahay markaan iska si fiican dirno ugu bilaabmo waxaan doonaynaa inaanu geesta Afrika oo dhan sida magaca ayaguba sheegayo Horn of Africa geeska Afrika inaanu shirkadu ay ku fido geeska Afrika oo dhan
taasina waxay ahayd Yusur Aadan Abraar oo aasaasay shirkad Aymis oo magaalada Hargeysa ugu rumaysay wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye.
Taliyaha ka tirsan jabhada ONLF oo lagu magacaabo Cabdisamad Saxan ee Umar ayaa faahfaahin ka bixiyay xabad joojinta ay ururkaasi dhawaan ku dhawaaqeen kadib markii dawladda Itoobiya ay ka saartay liiska argagixisada. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wareystay taliyaha waxaana ugu horeyn ka hadlaya.
Waxaa ku sababay inaan xabad joojinta ku dhawaaqno muddo dheer ururku u dagaalamayo inuu xorriyadiisa heliyo masiirka umadiisa u dagaalamayo marka Itoobiyana argagixiseena ugu saabadeysay laakiin isbeddelka Itoobiya ka yimid baa keligii ma aha ururo badan oo Itoobiya la dagaalami jiray ka saaray liiska argagixisada waxyaabo fara badan oo golaaday maxaabiisihiisii daayay saraakiishanadii oo TBLF iyo DRDF ay u xidhnaay oo ciqaabo badan lagu hayayna sii daayay taa darteed xal uu ururku qaatay baa xabadda loo joojiyey.
Marka xabadda aad joojiseen ma si kumil gaar baad u joojiseen mise si guud ahaan baad u joojiseen wada hadal ayaa haddii wixii ka dambeeya aad wax ku raadin doontaan?
Xabadda si guud ma aan joojin si kumil gaar loo joojiyeen kastoo waqtigeeda la sheegay go'aan ururku gaaray markaa waa xilli cayiman lama sheegin laakiin xabadda waa la joojiyay ururku wuu joojiyay waana go'aan ururka ka soo baxay oo la isla qaatay weeye.
Hadda meelihii aad joogteen oo dhufeysyada ahaa hadday jiraan miyaad ka soo baxdeen?
Anagu sideedaba dee urur baan nahay dibadda jooga oo goodhisaysa kumati roo magaalooyina markaa waa caadi dee dhulka eegii sida anuga hawlgeli jirey inu joognayn baan nuu joognaa ilaa haatan.
Waxyaabaha kale ee aad joojiseen maxaa ka mid oo aan ahayn xabadda iyo dagaalka?
Waxyaabaha aan joojinay ee kale dee waxaa ka mid ah inii maaragtay anagu isu socodka dadka iyaga ee markii horeba moogta ay xadinaa ee la xidhi jiray la xasuuqay kastaba inay dee iska furan tahay oo waddanka ay soo qaatay wax kaloo dee anagu saa'id oo xorriyaddii aanu doonaynay ka baxsan oo aan anagu horta markii hore cidnala ku haynay ma jirto Itoobiya waxaanu ka doonaynay waxanagunba ahaaye wax keeda maana isu haysan marka wax kaloo dee anagu haddaan joojin anagunba wax rabnay waxanagu inaan naloo diidanaa gumaysa in nala gumaysanaye waxanagu inaan joojino kalaba ay Itoobiyana dhex yaalla muusan jirinba.
Ma la oran karaa arrintani xabad joojinta aad ku dhawaaqdeen iyo isbeddelkan ku yimid Itoobiya wuxuu yimid xilli awooddiinii ay sii wiiqantay marka la fiiriyo muddadii aad dagaalka kusoo jirteen iyo awoodda ciidamadiidii ka soo horjeeday oo waqti aad rabteen uu yimid isbeddelkan iyo xabad joojintaba?
Awooddanada horta sideedaba ma ayna u wiiqninba, waa awooddanadu bulshadii ogaadeen iyo dee waa la laayay waa la dilay waa la dhacay waa la kusaday waa la baraticiyay ha ahaatee laakiin maysan wiiqmin awooddanadu. Inaysan wiiqmina dee awoodda sideedaba labada ciidan ee isleynaya maaha, waa bulshadii ciidanku ka soo baxaa ka yimaada bulshada gobolnimo doon ahayd marka mayna wiiqmin. Wax ku keenay inaan xabadda joojino awooddeena wiiqantay maaha, ururku waa sidiisii waa dhisan yahay, ciidankii sidaa dagaalamayay, bulshadii sidaa garab taagnayd ee adduunku ka jira marka haba yaraatee wax qallifay ma jira inaan xabadda wiiqnin joojinin.
Maadaama aad ku dhawaaqdeen inaan xabad joojin aad gasheen oo hadda wada hadal aad wax ku doonaysaan ciidamadiidii ka soo horjeeday ama aadan kuwa deegaanka ama kuwa kale ee dagaalka idinkula jiray waxaad kulanteen ma jiraa?
Horta dee ciidamadaasi waa kuwii dagaalka nagula jiray oo marna annaga weerari jirnay marna iyagaana weerari jiray, xabaddu saas bay ahayd marka xilligan kalaatayntii dee xabad joojinta ku dhawaaqeen iyo deegaankii maaragtay dee isagiiba ciidankii deegaankii iyo madaxdiisii iyo ismaamulkii Soomaalida oo la dhex galay isagii waa fadhiistay. Haddoo dee goobaan ku dagaalami jiray hadda bulshadiin baa iska joogtay annagii, hadda wax kaloo dhibaato oo ka jirta xabad naga dhex socotaa ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan jabhada ONLF Cabdisamad Saxane Cumar, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
dhegaysan wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka ee suudaan saalax cabdalla maxamed saalax oo booqasho ku tegay maanta magaalada muqdisho doodi gaabneyd, iyo barnaamijkii qurbi ase yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
war saxaafadeed goor dhow ay soo saartay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ciidamada amisom kala wareegtay garoonka kubadda cagta ee stadio muqdisho. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay haatan bilaabayso qorshaha dib u howlgelinta garoonkaasi. saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya amisom ayaa iyaguna ka warbixiyey qorshayaasha ay kaga baxayaan garoonkan, iyagoo tilmaamay in ay haatan ka qalab urursadeen kuna wareejinayaan dowladda soomaaliya. madaxweyne farmaajo ayaa isna dhinaciisa u mahadceliyey dalalka afrika ee usoo gurmaday shacabka soomaaliyeed sida uu hadalka u yiri xilligii adkaa, iyagoona garab ku siiyey shacabka iyo dowladdaba dagaalka ka dhanka ah ururka argagixisada ah ee al-shabaab. iyadoo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu si guud u kormeeray dhammaan dhismaha garoonka, gaar ahaana qaybihii lagu ciyaari jiray kubadda cagta, kubadda kolayga, orodka, xafiisyada maamulka, iyo weliba qaybihii nasashada ee garoonkaasi.
guddi gaar ah oo qaramada midoobay u xil saartay baarista dhibaatada muslimiinta roinga ayaa ku eeday militariga myanmar inay geysteen gaboodfullo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi sanadkii lasoo dhaafay. guddigaasi ayaa waxa ay sheegeen in ujeedku ahaa xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalamiya si loo maxkamadayo jenaalada hogaaminayay ciidamada. waruu guddigaasi soo saaray maanta oo isniin ah ayaa waxa uu ku sheegay inay ku baaqayaan in taliyihii ciidamada myanmar iyo shan sarkaal oo kaleeto loo soo istaajiyo maxkamad eedeymo la xiriira xasuuq dembiyo ka dhan ah bini-aadminimada iyo dembiyo dagaal. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaysaa wariyaheena Zeynab Abukar.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. hogaamiyaasha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhowaan ku heshiiyey in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhammaystiro dib u eegista dastuurka dalka, walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar. dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020, inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. haddaan kugu horeeyo Xasan Kaynaan, maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo howlihiisa?
dastuurku marxalado badan oo soo maray. anigu waxaan ka mid ahay 8 sano oo dowladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa T. Sheikh Shariif oo kumeelgaarka ahayd waxaa lagu dhaqmayey axdi qarameed. axdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado. hadba meel uu isoo taagay 2012 ergooyin macnaha laga keena gobolada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolgoboleedyada ayaa ansixiyey in dastuurkan kumeelgaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaadayo. hadda marka dastuurkan macnaha qorshuhu wuxuu yahay dowladda hadda jirta, wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa kumeelgaarnimada. marka waxaa loo socdaa in 2020 doorasho la qabto qof iyo cod ah. marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo, aqoonyahanada loo badiyo, siyaasiinta alga maarmin loo badiyo, culimada diinka la tuso. Macnaha waxaa jiray wax diinta islaamka ka hor imaanaya oo dastuurka lagu waxay. Sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga haray macnaha waa si haddii loo fiirsho waa dheer yahay, si haddii loo fiiriyana waa waqti kooban. Marka baxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaraddu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaarayo.
Professor Maxamed, ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhammaystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay caqabadaha badan ee ku hor gudbo?
Dastuurku ciyaar maaha. Dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo. Haddii aanu gaarin deegaan iyo degmo, gobol iyo degmo, iyo caasimad iyo meel kastoo Soomaali ay degan tahay, dastuurkaasi ma dhammaystirmayo. Waxa hoteel lagu shiro oo laysugu yimaadana uma arkaya anigu wax ma garanaysaa macne inuu kusoo kordhiyo. Ma sahlana dastuurku. Dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo, waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa. Dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xildhibaano 275 ahaa, marna 375 ahaa, oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrado isku darsaday. Waxaa ka muhiimsan dadweynaha loo bandhigo, fikradaha laga ururiyo. Marka wax 2 sano lagu keeni karo iyo muddo 1 sano amaaha. Dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya. Ma jirta ee 2 ninba hotel tagaya, wasiirra imanaya, xildhibaana imanaya, dadka deegaanka magaalada waxa way ururada bulshada loo yeeriyaa xalale dastuur baa la sameeyaa. Dastuur sida kuma noqonayo. Marka waxa leeyahay ummada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin. Dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer. Anu taasan qaba
agawasta professor Maxamed Xasan Keenan Xalane, waad maqlaysaa professor Maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma aha wax fudud oo waqti badan in laga fikiro bay u baahan tahay.
Walaalkay Maxamed barasoorku waa mahadsan yahay. Anigu waxaan horta leeyahay toorto sax weeye, dastuurku ma sahlana, laakiin qaabaan ku kala duwana walaalkay. Cunugu hadda marka uu dhasho muu hore ka socdo horta lama yiraahdo, waa la barbaariya. Marka dambe markuu socod bilaabo mid dheer wax waaraahu gelaya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaniinta iyo siyaasiinta shirarkan daahfurka hadda loo wado qaabkaasuu ku jira iyo ururada haweenka, markii halkaa uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka jaagtar ahaan la qoro. Waxa la isla soo gartay intaas abaabisoo ku jira walaalkayow, degdegin xilli baa noo harsan. Xilligii dadka shacabka la horgeyn lahay ayaa noo harsan, waana soo dhowdaa sida anigu ku maqlay. Marka anigu aan isla sugno, wasaaraduna waa sidaan u sheegay, haddii yaariso wixii ummada Soomaaliya laga dhaadhici lahaa oo 2020-ka la hor imaanka doorasho sax xalaal loo geli lahay oo qof iyo codkiisa.
Professor Maxamed, waad dagaysanaysaa dooda xildhibaan Xasan Keenan.
Xildhibaanka waa dhageysanayay. Inkasta oo markii bay dhaba la fadhiistay ay iskugu yimaadeen madasha wadatashiga xagga maxay ahayd dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu, khayraadku kale way ku heshiiyeen, laakiinse wax badan baa qabyaha. Iyadoon dastuur aanu dhammaystirnayn waxba laguma heshiin karo. Midda kale, xildhibaanku wuxuu yidhi wasaaraddu ha keento qoraal. Qoraalka wasaaradda lagama rabo. Wasaaraddu guddiye diyaarinaysa ay u diraysaa degmooyinka iyo gobollada fikradaha lasoo ururiya la qori doonaa. Wasaaraddu waxay xawligaas iyadu xil saarantay inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka. Hadii ay dadka kasoo dhaadhiciyaan ayuu qormayaa, ay horta buug lagu qoraya. Laakiinse wax niman intay meel fariisteen inta lasoo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo. Caqabado fara badan buu weliba keenayaa, degdegaasina wuxuu keenayaa. Waa horaana looga seexdo xildhibaanku taariikhdii isagu xil xildhibaanka qaranka ahaa ilaa iyo 2 xukuumadoodu soo maray ilaa abtinow hadda oo 2018-ka. Waxaban hadda ku leeyahay iska daaye furkii waxaa ka maqnaa Jubbaland ka maqnay kuwii kale laftooda xataa July gudaheeda ka dhacay magaalada Muqdisho Jubbaland way ka maqnay. Hadda halkaas waxaba kala qaybsanaan kale oo waxa soo food saartay u baahan iyaga in la isku raadiyo oo horta xal laga dhex raadiyo. Dastuur lama gaarin dad kale aragti duwan dastuur ma keeni karaan, qoraalkoodana cid ma qaadan karto. Intani fadhida hadday hal maamul goboleed maqan yahay waxba ma dhammaystiri karaan. waa in la raad maxaaba maamul goboleed loo gud maxaaba loo gudbi dadweyne iyagii baaba maqan madaxda ahaayee meesha magaca maamul goboleedka ku hadlayay marka waxaan qabaa waa la sii kala fogaanayaa ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo kabacdina dadweynaha loo bandhigaan qabaa taasina laba sano iyo shan bilood kuma filna
waxaan siinayaa xasan keena
aqbado waa imaanaya 12 aqbadooda imaanaysa jubbaland iyo waxyaalahan uu sheegayo iyo hirshabeel waa imaanaysa waa iska imaanaysa oo meeshaan ka nimid markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 sano burbursanayaan aniga markii xilligay ee kumeel gaarkii maba lahaynba waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka xad qarameedkii markaas la haystay waa maxaa xad qarameedka la haystay la dhigi jiray marka horta aqbado waa imaanaysa baasho marka meeshay ka timid maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkaygu qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqanna maaragtay wax la isla fahmi karo haddaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa qof iyo cod insha allahu dadka shacabka soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qorayo nuuc uu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nuuc dhacda caalamka doorashada qof iyo codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulli la qeexayaa waana la gaarsiinayaa maamul goboleed ee wax Soomaaliya ku qaraacdo anigu sidaasaan dheelaa waqti fiicanna waa haysanaa haddii lahay inmo laakiin waa haddii aan isla fahanno oo soomaalidu qof walbaaba dhaado warsaan caqabadaas uga soo baxna laakiin haddii la seexdo laga bixi maayo weligeed
professor maxamed
wuxuu yidhi sida khayraadka loogu heshiiyaa loogu heshiin karaa arrimaha kale ma qaba anigu sid baa ku jirta dastuurku iyo siyaasadu kala laba weeyii waad ogeyd beri dhexda ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isbarbaryaacba ka dhacay awood qaybsiga haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayd waxa jirta wax dowladda dhexe aan looguba gelin baa jirta asalkeedaba civil aviationka maaliyadda iyo lacagta aduu gaashaandhiga siyaasadda arrimaha dibadda waad arkaysay in intay maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yidhaheen annaga hawshaasi hawl noo taalbamaa oo imaaraadka carabta la soo dhiilgareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad ogey arrintay khaliishka in isbarbaryaac ka dhacay waxaan leeyahay haddaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaanu isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid bay wax ku wadaan waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa anugu taasaan qaba haddii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhammaan karaan
waxaa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga khayraadka iyo go-aan ka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan xasan keenan ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato
horta gobol khayraadka dalka soomaaliya oo dhan waa ka buuxa gobol kasta waa ka buuxa iyo maamul kasta laakiin isku dheelitirs isku baalas kareeya u baahan yahay soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aada dad ugu gaba waaye hadday siyaasiyiin yihiin iyo haddii ay yihiinba shacabka yihiin aada dad dhaqankooda u wanaagsan yahay waaye aniga marka waxaan qabaa waxaa aqoonday doona guddi isku dhaf ah oo maamul goboleedyada ka yimaada iyo aqoonyahanada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta guud ahaan ka yimaada iyo dowladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka simbl waay heshiiskuud waa laga gaari karaa waayo dal barwaaqahan haysanaa dalkanagu waa barwaaqo waa naga badan yahay caalamkao dhan isoo shaqo tegaya haddii khayraadkan lagu heeyo marka waa lagu gaari karaa wa iyadoo dastuuri looga gaarin oo afqoraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoraya wax walba sidii khayraadka dalku ugu jiro iyo sida loo qaybisho sidaas wey
qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna waana tan sababtay in khilaafaadyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dowladihii dalka isaga dambeeyey marka inta hadba meel lagu dhici lahaa maxay kula tahay professor maxamed in dowladda ay sameyso ugu dambeyn gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
wax kasta waxa ka horreeya horta in mar jecla helo oo dastuura dastuurkuna waxay ahayd hadda maahee 2020 hadda la sugayo 2 sano barku nooga dhamiyin maahee ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo waad ogeyd dhibaato badan baa naga soo gaaray hadda waddankeenna waad arkaysay dowladahan hadda soo maraya hadda dowladdan laydhi ku meel gaarka way ka baxday waxaa lagu kala bixi waayay guddoomiyihii baarlamaanka waad arkaysay iyadoo qodobada suuriyo kale hagayaa jirin khayraadna halkaaba iska dhig waad og tahay goboladii loo odhan jiray waqooyi galbeed oo hadda yidhaha somaliland baanu nahay oo kan waan ka madax bannaannahay de soomaaliya markii hore ka mid ahay iyada oon xal laga gaadin dastuur soomaaliyeedna horta cid u fadhidaa ma jirto marjaca waxa u ah kow in dib u heshiisiin la helo dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta waxa ka soo bixi doonaa marka dadka la heshiisiyo waxa ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dad dadweynaha loo laga dhaadhiciyo
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay mudane xasan keenan xalane oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seenaba Ukraina soo jeedinaysay doodaasi gaaban halkaad ugu nagala socotaan dhageystayaal walaanta Soomaaliga ee VOA Washington anagu idinle marka la caawiso wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno waxaa laga fili karaa Soomaali badan oo Mareykanka iyo qaybo Kanada ka mid ah siyaasadda loogu doortay sanadkii hore waxa ugu yaraan xilal siyaasadeed loo doortay dalka Mareykanka ugu yaraan 4 qof halka ugu yaraan 3 kalena ay ku guuleysteen wareegii koowaad oo ah kaalinta musharaxnimo ee xisbiga ay u tartamayaan. Kanada waxaa sanadkan laga doortay hal xildhibaan oo heer gobol ah. Tiradaasi waxaa ka sii horreeyay dhowr qof oo kaalimo kala duwan oo siyaasadeed. Horey uu guuleystay dalka Mareykanka waxyaabo la taaban karana ka mira dhaliyay. Dalka Mareykanka dadka xilalkaasi siyaasadeed haya waxaa ka mid ah Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka. Sanadkii tagayna mar labaad la doortay waxyaabaha muuqda ee intii uu xilka hayay Cabdi Warsame la gaaray waxaa ka mid ah iyada oo wadooyin magaalada Minneapolis ka mid ah loo bixiyay magacyo Soomaali ah sida Soomaaliya iyo Taleex waxaa la meel mariyay suuq ay Soomaalidu leedahay oo halkii laga dhisay lahaa iyo sharciyadiisiba la gudbiyay ugu dambeyntii toddobaadkii tagay waxaa xariga laga jaray Samatar Grossin oo ah wada loogu magacdaray Allaah u naxariistay Xuseen Samatar oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo xil siyaasadeed ka qabta gobolka Minnesota waxaana uu hayay gudoomiyenimada gudiga waxbarashada ee Minneapolis Allaah u naxariistay waxa uu geeriyooday 5 sano ka hor waxaana la dhigi karaa dhammaan dadka hadda xilalka ka haya gobolka iyo dalka Mareykanka ee Soomaalida waxa ay hayaan wadadii uu qodxaha ka guray hadaba hadii shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee Soomaalida ahaa ee Mareykanka laga doortay ay guulahaas gaareen maxaa laga filan karaa maanta oo ay tiradaasi badatay heerarka sareeya meelihii horena la gaaray welina uu heegsigu sara u sii socdo Maxamuud Nuur waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee la doortay sanadkan. Maxamuud waxa uu ku guuleystay musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee xaafada Lixdan Ba ee Minneapolis oo ah heer maamul goboleed ahna kursiga ay hadda matasho Ilhaan Cumar oo federaal u tartamaysa. Waa kan isaga oo sawir ka bixinayo heerarka dowladda Mareykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota matasha ama matali karta dhowaan haddii ay doorashada ku soo guuleystaan
dowladda Mareykanka waxay ku dhisan tahay federaaliga oo xagga waxaa laga xukumaa maaragtay Congresska oo federaalka markii labaadna waxaa laga sii xukumaa stateka markii hoos loo sii dayandagin waxaa aadaysaa degmada golaha maaragtay waxbarashada ama midda passportka xaafadan aniga deganahay shaqsiyan ahaan state representative waya Ilhaan Cumar oo maaragtay hadda uu tartamayso Congresska ku guuleysatay wareegga ugu horreeya oo isreebreebka ahaa matali doonta xisbiga Dimuqraadiga taasina waa guul weyn sababto waxay noqonaysaa qofkii Congresska inuu noqdo qof Soomaaliyeed oo aniga aan la wareego xilka insha Allah oo doorashada ka bacdi oo noo dhiman November 6 aan noqdo golaha wakiilada City Council-kana Cabdi Warsame noo joogo xagga waxbarashada Siyaad Cali xagga maaragtay passport-kana waxay noo joogaa AK Xasan ama Abdulqaadir Xasan
Ubax Warsame waxa ay ka mid ahay dadkii Soomaalida ahaa ee sanadkan ka tartamay Seattle, Washington ee Mareykanka inkastoo aysan ku guuleysan haddana waxa ay xog fiican ka haysaa shaqada loo maro hawshan iyo waliba waxa ay dadka tartamaya u arkaan in laga filayo Ubax oo ku sugan Seattle, Washington waxa inoo sharaxaysaa waxa ilaa iyo hadda laga faa'iiday dadkii hore xilalka u hayay
wallahi waxa ugu weyn oo anigu maaragtay hadda markaan dib u eego aan ilaahdo waxaan ka faa'iidnay waxa weeyaan iyada oo awal intaanan haysan dad kuraastaas nooga qayb gala ama siyaasadda ama goobahaas noo jooga, dad waxaan ahaan jirnay go'aamo dad soo dejiyeen oo loo soo gaaray lagu dabaqo oo loo soo gudbiyo. Haddase waxaan noqonay dad miiskii go'aanka lagu goynayay ama talada ugu dambeysa lagu gaarayay inaan ka qayb qaadano oo qof noo fadhiyo oo qofkaas uu noqdo qof gudbin kara baahiyadeena khaaska ah, oo dadkii markii ay communityga inteeda kale la hadlaan qofkii u fariistay meesha ay noqon karto qof ay u gudbistaan baahidooda qaarka ah, oo qofkaas naalkaas waxyaabihii lagu dabaqayo uu hadal weyn ka dhiiban karo oo codkii bulshada meesha isagu noqdo qof u fadhiya. Taasaanu ka faa'iidnay.
Ubax oo arrintaasi sii faahfaahinaysa ayaa waxa ay tusaale u soo qaadanaysa gobolka Minnesota oo ah midka ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin.
Hadda Minnesota kale waad garanaysaa, maalmo dhaweey dhowr maalmood ka hor waxaa la furay jid loogu magacdaray Alla uu naxariiste Samatar oo la yidhaahdo Samatar Crossing. Marka waxay ku cadeynaysaa jidad horaa jiray oo Soomaalida loogu magacdaray. Waxyaabahaas oo dhan waxaa keenaya waxa la yidhaahdo qofka dadkii u ah qof codkoodii iyo baahidoodii ka gudbin kara golihii lagu gaaray go'aanka ugu dambeeya. So haddeen dadkaas meesha fadhin lahayn wadana laguma magacaabeen, waxyaabo badan moolka oo hadda Minnesota laga hirgelinayo ma ayan dhacdeen. So waxa dhan waxa u sabab ah dadka maaragtay siyaasadda noo galay kuraasta noo haya oo noo fadhiya jagooyinkaas codka iyagiina meeshaas geynaya. Waa marka guul la gaaray.
Dalka Canada waxaa 2015 xildhibaan heer federaal loo doortay Axmed Xuseen oo bishii koowaad ee sanadkii 2017 loo magacaabay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga, halka Faisal Xasan loo doortay xildhibaan gobolka Ontario bishii Juun ee sanadkan. Ontario waa deegaanka Soomaalida ugu badan dalka Canada ay ku nooshahay. Shariif Maxamed Xaaji waxa uu ka mid ahaa madaxda naadiga xisbiga Liberaalka ee Canada ee xaafadda Millwoods ee Edmonton oo ah halka uu ku nool yahay. Waxa uu sharaxayaa faa'iidada laga helay amaba guud ahaan laga heli karo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo Canada laga doortay.
Waxyaabaha weyn ee laga dhaxlo marka ay isbedelka noocaan ah oo dhinaca siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa engagementiga ay ka sameeyaan dadka ummadaha kusoo haajiray dalalkan, waxa ugu weyn oo marka hore isbedela waa muuqaalka ama qaabka dadkaasi loo arko, oo dadku ay waxaa bedelma sida ay u arkaan dadyowgaasi. Taasna waxay wax badan ka bedelaysaa xiriirka dadkaas iyo dadka wadanka loogu yimid ka dhexeeya. Taas markaan kasoo gudbo tan kaloo, tusaale ahaan haddaan usoo qaadano xubnihii dadka Soomaaliyeed ahaa ee loo kala doortay doorashooyinkii dowladda dhexe iyo kuwii dowlad goboleedka gobolka Ontariaba, waxyaabaha ay wax ka bedelayaan waxaa ka mid ah labada heer oo dowladeed waxay sameeyaan sharciyo ama legislations ama dastuurkii dalka iyo shuruucdii kale ee gobolka looga dhaqmaayay. Marka joogitaankoodu wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa qaababka shuruucdaas loo dejiyo. Faa'iidooyinkana ma noqon doonaan keliya mid Soomaalida kooban.
Korarka tirada Soomaalida Mareykanka iyo Canada ee xilalka siyaasadeed iyo kaalmaha muhiimka ah ay uga jiraan guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan Soomaalidaba waa kuwo isa soo taray. Hase ahaatee, sida looga faa'iidayo tirada korortay waa mid laga warsugayo. Dhegaystayaal, barnaamijkeenni qurba ee toddobaadkanna waa naga intaas.
si wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Taliyaha sirdoonka ee dalka Suudaan, Saalax Cabdalla Maxamed Saalax, ayaa maanta booqasho waxa uu ku tegay magaalada Muqdisho isagoo kulana la yeeshay agaasimaha nabadsugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen. Ujeedada booqashada ayaa Jacfar Kukaay oo Washington jooga waxa uu ka wareystay gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Mucu oo ku sugan Muqdisho oo horena uga soo shaqeeyey hay-adda NISA, haatana madax ka ah Macadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya.
Mas-uuliyiin badan ayaa waddanka yimaado oo ka kala yimaada muxuu ahay dowladaha reer galbeedka iyo kuwa muxuu ahay Afrikaanka iyo Carabta intaba. Waxa ay asbaabaha ay u yimaadaanna waxa waaye inay Soomaaliya ay ka caawinaan dagaalkan ay kula jirta muxuu ahay argagixisada, taasoo maaragtay mashaqo ku ah ama dhibaato ku haysa muxuu ahay caalamka intiisa kale iyo gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo maaragtay dhibaatada aragtay ay ka sameynayaan. marka wufuudka noocaas marka ay yimaadeen waa arkeen waa wufuud tayada iyo sare u qaadaysa aqoonta ciidamada ammaanka. Waxaan ognahay EU inay joogto, waxaan ognahay inuu Mareykanka joogo, waxaan ognahay maaragtay dowlado kale oo maaragtay carbeed ay joogaan oo intaba maaragtay ay ka caawinaan Soomaaliya si ciidankeeda u noqon lahaa ciidan guto waajibaadkiisa shaqo iyo muxuu ahaa iyo aqoontiisa sare loo qaado.
Colonel, waxaad sheegtay in ay qeyb uun ka yihiin wadamada doonaya inay sare u qaadaan tayada nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxaad ka dhawaajisay in dalal fara badan oo Yurub iyo Afrika iyo wadamo kaleba isugu jira ay arintaasi lug ku lahaayeen. Ilaa iyo haddana wax muuqda oo la taaban karo oo horumara oo laga sameeyey ma jirto. Maxaad is leedahay caqabaddu waa ay tahay?
2011-kii waxa waaye shabaab waxay ka dagaalamayeen Bondheer iyo Cabdicaziis iyo magaalada Muqdisho inteeda badan iyaga haystay, waxaana looga saaray awood iyo aqoon iyo cudud ciidan oo maaragtay wadanka maaragtay magaalada oo dhan looga saaray iyo hareeraheeda. Caqabada way jiraan, caqabada dhaqaalaha iska jiro waayo sababtoo ah markii ay khubarada amniga caalamka markii ay maaragtay ay falanqeeyeen qaabka ugu haboon ee amni lagu sugi karo ama aad ku heli karta muxuu ahaa informationka ama xogaha cadowga, waa dhaqaale markii ay yiraahdeen ayay midda saddexaad waxay ugu dambeysiyeen ay yiraahdeen kadibna waa farsamo. Marka isku duwidda iyo abaabulka ciidan waxa waaye dowladda way wadaa, waxaana waaye guulo badan ayaa laga gaaray oo waad garan kartaa hay-adaha amniga inta shabakada oo maaragtay ay soo abaabuleen inay dadka ku dhibaateeyaan oo maaragtay magaalada Muqdisho oo shabakadii ugu khatarsaneyd ay ka mid tahay muxuu ahay oo la yiraahdo muxuu ahay shabakadii Shucayb oo aada aragtay intaasoo xildhibaanaa iyo intaasoo wax garada dilin. Ugu dambeyntii maaragtay iyagana maaragtay in xukunka iyo sharciga wadanka u degsan looga taqalluso.
Sidaad ka dhawaajisayba wadamo fara badan oo iyaga la fahantooda isdiidan siyaasad ahaan ayaa ku lug leh sare u qaadida iyo tayeynta aqoonta nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Sidaad ka dhawaajisayba dadka qaar baa aaminsan in wadamadaasi iyaga ujeeddo u gaara ay leeyihiin oo ay yimaadaan marka ay xogta iyo sirta wadanka helaana ay ku kala dareeraan oo ay isaga socdaan. Arinta maxaa ka jira?
Horta siyaasadda caalamka waxa ayna tusaysaa marka dhinaca amniga muxuu ahaa loo dhaqaaqo dowlad kasto waxa waaye danay leedahay, annaga xataa danaan leenahay. Danta ugu weyn aan leenahay waxa waaye in mashaqadan iyo dhibaatadan iyo argagixisada ay ku hayso muxuu ahaa wadanka in maaragtay lala tacaalo cid kasto maaragtay Soomaaliya ka caawinaysana way soo dhaweynaysaa. Laakiin danta guud oo hadeertan adduunka oo dhan ka dhexeeya amnul caalami ama muxuu wadanka adduunyada amniga adduunyada ka dhexeeya waxa waaye in meel looga soo wada jeesta argagixisada lala dagaalamo. Marka waxa waaye waa conceptigaas ama caqiidadaas waa waxa ay Soomaaliya u caawinayaan in muxuu ahay dhibka annagana haysto oo wadamadooda uusan ku faafin.
Wafdigan heerka sare ah ee ka socda sirdoonka Suudaan ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho maxay uga baahan yihiin ama ciidamada nabad sugidda ama hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya maxay kaga baahan tahay Suudaan 2023? Maxaa ugu muhiimsan?
Dowladda Suudaan safaaradooda way furneyd kama aysan bixin wadanka ilaa burburkii uu dhacay. Waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sameysteen waxa waaye waxaa qeyb ay ka qaadatay inay dib u dhiska waxbarashada bahda waxbarashada iskuullo badan ayay fureen, arday badan ayay jaamacadahooda u qaadeen oo ay wax soo bareen. Marka waa dowlad markasta muxuu ay garab taagan in dadka Soomaaliyeed iyo dowladdiisa ay caawinaan dhinaca ammaankana. Markasta waxa waaye qeybay ka ahayd oo booliiska ayay soo tababareen, militariga ay soo tababaraan oo sugidda ay soo tababaraan sida dowladaha kaleeta maaragtay uga caawinaan Soomaaliya dhinaca amniga iyo difaacada.
Kaasina wuxuu ahaa gaashaanle sare Cabdulaahi Cali Mucuu oo ku sugan Muqdisho oo horena uga soo shaqeeyay hay-adda NISA haatana madaxa macadka daraasaadka amniga Soomaaliya Jaafar Kukay ayuu u warramay. Idaacaddeenna intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waa Jaafar Kukay iyo Ibraahim Xasan Daamdurooyan le nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. A memorial service for John McCain will be held Saturday at Washington's National Cathedral for the U.S. Senator, who's also an internationally renowned